Blasiða 22. Spennandi, sagði hún. Passa ég kannski hlutverki inni? Kannski, svaraði ég. Ég á sko eftir að plana þetta betur. Ekki vera svona vandræðalegur, sagði hún. Mér er alveg sama þótt ég veri ekki með. Það sem byrjaði svona óvænt og aulalega varð samt ekki eins glatað og ég bjóst við. Áður en ég vissi af vorum við lögð af stað niður eftir götunni. Gengum þarna saman og hún fór að tala ástandið í heiminum. Það var eitthvað heillandi í farennar og orðin sem hún notaði voru mér sum framandi. Fasistar og heimsvaldasinnar voru að leggja allt í rúst. Við áttum að bregðast við. Á Íslandi vantaði fleiri aðgerða sinna, meiri andspyrnu og ýmislegt fleira. Hún sagðist halda að það væri best að vera anarkisti og nefndi síðan margt sem ég hafði aldrei velt fyrir mér í neinni alvöru, en hún virtist þekki af eigin raun. Ég lagði örugglega fátt til málanna, en hlustaði og veitti henni alla mína athygli. Það var auðvelt. Ég óskaði þess að gatan væri miklu lengri en þessi stutti spölur framundan. Hvað heitirðu? Spurði hún skyndilega. Þórður, svaraði ég, eða Doddi. Ég oftast kallaður Doddi. Svolíti gamaldags, sagði hún og nam staðar. Mér finnst það ekki alveg passa við þig. Sem kvikmyndagerðamann á ég við. Dodds væri betra. Ég kallaði það. Hvernig bregst maður við þegar einhver, og ég tala nú ekki um stelpa eins og þessi, ákveður bara alveg upp úr þurru að gefa manni nýtt nafn?